Tento týden dominoval dění v České republice spor kolem vzniku nové menšinové vlády hnutí ANO ČSSD s podporou komunistů. Konkrétně kolem nominace sociálně demokratického europoslance Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. Ještě předtím, než tato vláda začne naplňovat svůj program, se tak ukazuje její nesoudržnost. Jak se chce domluvit na daleko závažnějších programových záležitostech, které si hodně obecně vetkla do programového prohlášení? A jak plánuje vlastně naší ekonomiku měnit? Téma pro příští minuty, u kterých vás vítá Václav Pešička.
Řečí peněz.
Už začátkem května byli sociální demokraté a hnutí ANO domluveni na základních programových prioritách pro společné vládnutí. V jejich plánech je důchodová reforma, změna v daňovém systému, růst důchodů i mezd, a to i té minimální. Tedy řada témat, na které pravicové hnutí ANO a levicová ČSSD měli před volbami odlišný pohled. Těch slibů je hodně, ať už konkrétních nebo obecných. Předseda Asociace malého a středního podnikání Karel Havlíček je s tím, co si vláda předsevzala, spokojený.
Pokud by se docílilo to, co v tom prohlášení dnes je, to znamená zásadní zjednodušení podnikání ve smyslu snížení administrativy, výrazně větší akcent na digitalizaci, ale uchopitelnou digitalizaci, čili takovou, která skutečně pomáhá, nikoliv kdy pouze zavádíme nové nástroje, ale víceméně časově to těm podnikatelům bude trvat stejnou dobu, tak to se domnívám, že jsou celkem důležité věci, které je třeba jenom dotáhnout do konce.
Pokud to tady bude dotáčeno, že vám do toho skáču, ale věříte tomu, protože upřímně zjednodušení daňového systému, digitalizace státní správy, to slýcháme posledních 15-20 let a má to každá vláda ve svém programovém prohlášení. Přesně. Žádná se k tomu nedostala tak, aby to reálně začalo fungovat.
S tím souhlasím. V tuto chvíli, co se týká, začněme třeba tím daňovým zjednodušením, tak se skutečně připravuje nový zákon o dani z příjmu. V tuto chvíli tam jsou jasné parametry takové, kdy skutečně bude výrazně jednodušší daňové přiznání pro osoby samostatně výdělečně činné, skutečně takzvaný jeden formulář, takzvaný online systém, takzvaný nabídkový systém. A pokud se to dotáhne do konce, tak si troufám tvrdit, že by možná tato vláda mohla být první po mnoha a mnoha letech, která skutečně zjednoduší daňové přiznání pro živnostníky. Bavíme se skutečně o těch úplně nejmenších. Co se týká digitalizace, tak já to ani tolik neberu přes to prohlášení jako přes ty lidi, kteří to potom mají na starosti. Musím říct, že když se dívám na to personální obsazení kompetentních osob, které skutečně rozumí digitalizaci a snaží se udělat to, co je nezbytně nutné, čili takzvaně sdílet data, tak troufám se tvrdit, že ti lidé, kteří tam v této věci za to odpovídají, tak jsou ti, kteří k tomu mají předpoklady. Jestli to nakonec dotáhnou, to do určité míry bude samozřejmě o nějakém politickém kompromisu, bude to prostě o financích, bude to možná i v té digitalizaci o, bych to řekl, určité odvaze do toho říznout.
Uvidíme, nakolik tato vláda bude skutečně odvážná a kolik bude dělat například i nepopulární kroky. Bolavým místem, které jste zmiňoval a dlouhodobě posledních 3-4 roky je prezentováno, je trh práce, kde je obrovský nedostatek pracovní síly. Abych se přiznal, když jsem si to vládní prohlášení programové pročetl, tak jsem tam nenašel žádné konkrétní kroky, jak toto zlepšit. Můžeme se zaměřit na průmysl 4.0, modernizaci, robotizaci, že uvolní pracovní kapacity, ale to je přeci jen běh na delší trať. Toto vám tam nechybí?
Máte pravdu, v té politice trhu práce, tady si troufám tvrdit, že se ne všichni zcela shodneme, dokonce v mnohém se velmi rozcházíme, a tím, že ta vláda je dneska rozkročená, řekl bych spíše pravicově orientované ANO a spíše levicově orientovaná sociální demokracie, tak tady se dovedu představit, a konec konců je to vidět i třeba na jednání tripartity, je to vidět prostě na všech ostatních sociálních jednáních, které máme, že se tady dost rozcházíme. V každém případě nežijeme prostě.
No, vy jste volali po změně zákoníku práce a po úpravě, aby byl i po krizi období. A když teď sám říkáte, že zde máme vládu pravicového hnutí ANO, levicové ČSSD a ultralevicové KSČM, která do vlády výrazně zasahuje a mluví, tak asi ta ambice něco změnit bude malá.
Bude to velmi, velmi, velmi náročné, bude to asi opravdu opět velkých kompromisech a dovedu si představit, že tady prostě nenalezneme schodu.
Říká předseda Asociace malého a středního podnikání Karel Havlíček. Hlavním zástupcem zaměstnanců v České republice je Českomoravská konfederace odborových svazů, která dlouhodobě tlačí na růst mezd. Šéfovi odborářů Josefu Středulovi se tak programové prohlášení líbí, protože nás prý vede směrem k moderní ekonomice. Přivítal především už zmíněný růst mest, boj proti korupci, šedé ekonomice, a to i v podobě rozšíření EET, a také proti lichvě. Líbí se mu i to, jakým směrem se mají měnit daně, i když by ještě chtěl revizi odpočtů a výjimek.
Aby se ty výjimky prověřily a zjistilo se, zda ještě vůbec mají relevanci, aby se potom nedělo to, že v České republice třeba daň z příjmu právnických osob je sice vyšší 19%, ale faktická je jenom 12%. Těch 7% někde prostřednictvím těch různých typů výjimek proletí.
Nic negativního v programovém prohlášení nevidíte?
Ta otázka těch negativ bude taky záležet na tom, jak se vláda k tomu bude stavět, protože je potřeba se zabývat otázkou důchodové reformy, protože my považujeme za nesmysl jakoukoliv úvahu o snížení daňové zátěže v této oblasti, protože jakmile se začne snižovat oblasti sociální pojištění cokoliv, tak to bude mít fatální důsledky pro možnost zvýšení důchodů, což věřím tomu, že se nikdo přát nebude. A s tím souvisí otázka oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Taková ta operace byla logická v 90. letech, kdybychom tak učinili tehdy, tak bychom dneska měli pro tu budoucí reformu již k dispozici částku, která by zodpovídala přibližně 500 milionů korun. Ale to nemáme, protože se to použilo pro státní rozpočet. Teď tam máme přebytek v řádek jednotek miliard, ale ten přebytek rychle vybyde a dojde k tomu, že vlastně tam budou deficity. A jakmile uděláte deficity, jak se bude potom řešit, odkud se na to vezme a začne
uvaha... Nebude to zase ze státního rozpočtu?
To samozřejmě bude, ale potom už tam nastupuje ta diskuze, která běží v současnosti na Slovensku, která říká, no a kde ušetříme, tak by to vůbec být nemělo. Ten mechanismus důchodek by měl zodpovídat tomu, abychom měli lidi, kteří se nebojí chudoby, když jsou v důchodu. A mělo by to být úplně automatické, bez diskuze.
V tom programovém prohlášení ta vláda spoléhá hodně na růst ekonomiky, který bude financovat různé investice, nápady. Investovat se má hodně do infrastruktury, ale ty ostatní investice jsou tam formulovány poměrně hodně obecně. Není to problém, že vlastně nevíme, do čeho ta vláda kromě infrastruktury chce výrazněji investovat?
To opravdu problém je, protože na druhé straně ale zase nutno říct, že třeba prostředky, které se plánují do SFDI pro příští rok, tak jsou poměrně značné, ale my se obáváme, že nebudou dočerpány právě proto, že jsou tam celá řada vážných legislativně technických problémů, které tomu zabraňují. To znamená snaha o to, aby byl nový zákon o liniových stavbách, ale o tom se tady už hovoří takřka jako o virtuální realitě mnoho let a pořád nic není o zrychlení stavebního řízení taktéž a je to v podstatě podobné složení vlády, jako bylo v minulosti, tak s čím přijdou teda novým, aby to udělali, ozvláště s tou křehkou podporou, takže to jsou věci, na které by se měly soustředit. Je tam například hovořeno o digitální infrastruktuře, ale digitální infrastruktura teď má velké problémy, protože nejsme schopni čerpat prostředky z operačního programu OPPIC, který k tomu je. Takže tam je těch problémů opravdu celá řada, takže my bychom byli radši, kdyby tam bylo víc takových konkrétnějších vyjádření, jak to chtějí dosáhnout, protože mi to připadá jako, že by byli všichni úplní nováčci, nebo tváří se jako jsou úplní nováčci, a to pravda není.
Na úplný závěr otázka, která je ale nejpodstatnější, zda na to budeme mít, protože vláda má v programovém prohlášení naplánováno řadu výdajů, řadu mandatorních výdajů, navyšování mest, navyšování důchodů. Nebo obáváte se toho, že až dojde k poklesu ekonomiky, tak nastanou ještě větší problémy, před čímž někteří ekonomové a zástupci podnikatelů varují?
To je úplně fantastní. Teď vlastně díky růstu mest a platů máme tady výkon ekonomiky, jaký máme. A já si musím vzpomenout na rok 2009-2010, kdy německá ekonomika v podstatě při tom obrovském problému, který tady nastal, tak byla schopna produkovat úplně bezpečně a německý zaměstnanec měl v průměru proti svému standardu asi jen 96% té své mzdy. A český zaměstnanec 75%, a ještě jsme se tvářili, že ten zaměstnanec má zaplatit více. Proto jsme přišli s tím spolu se zaměstnavateli a byl přijat zákon, kterému se říká česká verze Kurzarbeitu. To znamená možnosti, že v případě takovýchto poklesů je potřeba tu spotřebu udržet, je potřeba ty mzdy udržet, protože jakmile uděláte to, že ty mzdy klesnou, tak v tu chvíli dojde k tomu fatálnímu, to znamená, že lidé začnou okamžitě šetřit a ten důsledek je takový, že ta ekonomika udělá to, co udělala ta naše, to znamená ten divoký sestup, který se potom ještě opakuje.
Takže to jsou tyto poplašné zprávy. Že by klesla ekonomika a způsobil by nám to problém,
to nevidíte.
V kapitalismu je běžné, že dochází k těm různým krizovým a růstovým tendencím. Ty se objevují takřka pravidelně, až bychom viděli, kdy přijdou. A z tohoto pohledu v dobách, kdy České republice se opravdu hodně daří, máme 90% HDP Evropské unie, ale máme jenom 30% mzdy. Já vůbec nevidím důvod, proč v této době my nemáme dynamický růst. Firmy tady v zásadě na to mají a když lidé budou mít peníze, tak mohou i ty naše služby, ty malé a střední podniky fungovat, protože budou si moci dovolit třeba i o maličko vyšší cenu, aby se mohli přizpůsobit, aby mohli růst. A to je přece klíč. A mzdy a platy jsou krví ekonomiky a bez těch to nebude fungovat. A já si myslím, že zaměstnavatel to ví, ale se své přirozenosti říkají, radši se pokusíme ještě něco ušetřit, abychom to nedali zaměstnancům. A já sdělu, že my víme, že ty prostředky jsou a budeme je chtít.
Říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Jak velké riziko tedy z makroekonomického pohledu ten plán Babišovy druhé vlády představuje? Zeptal jsem se hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše, podle kterého nejde o žádnou revoluční změnu.
Tou hlavní nevýhodou v tuto chvíli spatřuju v tom, že bude docházet pravděpodobně k dalšímu výraznému navyšování sociálních výdajů v poměrně nevhodnou chvíli, kdy se ekonomika přehřívá. Samozřejmě respektuji to, že vláda, když je levicově orientovaná, tak má toto jako jednu ze svých priorit. Nicméně v tuto chvíli, kdy poměrně svižně rostou mzdové výdaje, firmy těžko schánějí zaměstnance, tak další přilití peněz na stranu domácností může ekonomiku dostat do ještě většího varu a to nepovažuji za úplně šťastné. Naopak si myslím, že je rozumný záměr určitě tlačit na navyšování investic. Ty jsou dlouhodobě relativně nízké, především investice do dopravní infrastruktury. Tady je otázka, do jaké míry se to vládě podaří. Peníze na řadu věcí jsou v tuto chvíli k dispozici, nicméně nemáme dostatek kvalitně rozpracovaných projektů. Bylo by dobré, kdyby se s tímto nové vládě podařilo pohnout směrem vpřed.
Vláda mluví o důchodové reformě, ta ale spočívá zatím jen v oddělení důchodového systému od státního rozpočtu. To kritizují výrazně odbory a považují to za velké riziko. Jaký je váš pohled na tento krok?
Já jako hlavní riziko stále vidím to, že za nějakých 20 let nám poměrně výrazně budou muset reálně poklesnout penze, se kterými penzisti budou odcházet do důchodu a budou ještě podle mého názoru daleko více srovnané, než jsou dnes. To znamená, ta míra zásluhovosti tam bude daleko nižší. To, co vláda nazývá penzijní reformou, je podle mého názoru spíše technickým opatřením a výraznější změnu do toho hospodaření ohledně penzí to nepřinese, protože tak jako tak, i když bude penzijní systém oddělen na separátním účtu, tak se počítá s tím, že tam vláda v případě potřeby peníze jednoduše bude dopřevádět. A tak jako tak se tato část veřejných financí bude počítat do celkového veřejného zadlužení.
Už jsme to zmínili, na výdajové straně vláda poměrně bohatě navyšuje, ať už jde o růst mezd, důchodů či rodičovské dovolené. Je tento trend dlouhodobě udržitelný? Má ekonomika potenciál, aby to i v budoucnu zaplatila?
Ekonomice se hodně daří, roste tempem stále nad 3%, poměrně výrazně rostou mzdy a odvody, teda tím pádem i z mest, stále se zvyšuje zaměstnanost. Je to pro stát velice dobré období, které svým způsobem ho nenutí k hospodárnosti, ale právě v těchto obdobích by stát buď to měl vytvářet rezervní přebytky, tak aby právě v těch horších časech byl schopen třeba přilepšovat lidem na sociálních dávkách a vykompenzovat tím složitou ekonomickou situaci, anebo by měl minimálně investovat. Ani jedno se v tuhle chvíli úplně neděje. Pro nejbližší roky si myslím, že ta situace udržitelná je. Tam vláda skutečně nebude asi pod nějakým výrazným tlakem, ale z dlouhodobého hlediska to za správné v tuto chvíli nepovažuji, pokud to nespadá do nějaké ucelené a promyšlené koncepce změny v sociálním systému.
Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes analyzujeme programové prohlášení připravované vlády hnutí ANO ČSSD podporované KSČM. V případě programu vlády obvykle veškeré ekonomické argumenty nakonec ustoupí těm politickým. Takže klíčové pro to, co z něj nakonec bude prosazeno, je politika. A ve studiu je hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k o něm jednotlivostem, tak co jsou podle vás ty hlavní body, které nejvíce změní reálný lidský život a které si vláda vtělila do svého programového prohlášení?
Důchody, ty prostě budou růst, o tom není už sporu. Minimální mzda, opět směrem nahoru. A možná třetí věc, rodičovský příspěvek, který by se měl poměrně výrazně navyšovat. Mohli bychom toho vybrat mnohem více, ale tohle jsou podle mě třeba tři věci, které si vlastně s tou vládou seniori anebo rodiny spojí.
A naopak body, které se hned neprojeví, ale jsou neméně důležité, protože změní pohled a chod naší ekonomiky, našeho života v dlouhodobém horizontu.
No, ono je otázka, kolik se toho prosadí. Ta vláda třeba neuvěřitelné hodiny mluví o důchodové reformě. Já když se podívám do toho, jakým způsobem je nadizajnovaná, já nevím, jestli je to reforma. Podobné je to o daňovém balíčku, který by měl snižovat daně především zaměstnancům, hůře vydělávajícím. Je to skutečně tak nadizajnované, ale nikde proto nevidím tu podporu.
Když už jste zmínil onu daňovou reformu, tak fakticky se jedná o to, že bude oddělen důchodový účet od státního rozpočtu. Je to vůbec daňová reforma? Nebo je to věc, kterou si prosadila ČSSD, protože pokud si dobře pamatujeme, tak v loňském roce, kdy končila vláda Bohuslava Sobotky, tak důchodová komise přišla s výsledkem, že důchodový systém není nijak zásadní a třeba nutně měnit, protože je dlouhodobě udržitelný.
Není to reforma. A omlouvám se, že na to musím trvat, ale opravdu to není reforma. Tam prostě nevycházejí selské počty. Pokud máte něco, kde je předtím znaménko mínus, rozdělíte to na dvě veličiny, tak pořád tam máte předtím to znaménko mínus. Já úplně nesouhlasím s tím konsenzem, že důchodový systém je udržitelný. Ona, ta komise, říkala, ano, je udržitelný, každý bude něco nadále z toho průběhového pilíře dostávat. Ale už se nebavila o tom, jaké je to výši a v jaké relaci k nákladům na žití. To budou žebračenky, pokud to bude tímto způsobem dále. Takže nějaká reforma je nutná, ale tohle je opravdu formalizovaná změna, která může mít jednu výhodu, to uznávám, že lidé lépe uvidí na to, co si spoří, a bude tam jednodušší ta projekce, že si řeknu, aha, tak tohle nevypadá vůbec dobře, až mi bude 65, zkusím s tím něco dělat.
A nebude to motivovat k tomu, aby se zajímali o třetí pilíř důchodového systému a začali si spořit na stáří, buď to tam, anebo investovali a s někým, s nějakým finančním ústavem a spořili si jakousi rentu?
A kdybychom se bavili o tom, tak to už by byla reforma, jenže vláda se o tom nebaví, ona to chce jenom rozdělit. Samozřejmě v té chvíli, jakým způsobem v uvozovkách nahnat další finance do toho systému, známe. Některé jsme i úspěšně či méně neúspěšně vyzkoušeli. Ale Andrej Babiš v této chvíli říká akorát, dělám reformu a zároveň k tomu říká, rozdělím rozpočet a důchodový účet. Ale to není reforma.
Když si vypůjčím slova Karla Havlíčka, předsedy Asociace malého a středního podnikání, který v tomto pořadu mluvil o tom, že vlastně pro něj není až tak důležité, co vláda přímo napsala do toho programového prohlášení, jako to, kteří lidé budou to programové prohlášení naplňovat. On mluvil přímo o manažerech. Je to tak, že ten dokument opravdu nemá tak velkou validitu, že jsou důležitější ti lidé, kteří to skutečně naplní?
Myslím si, že ten přístup je relevantní a oprávněný, protože skutečně toto není vláda, ta, která vzniká, není vláda, která by byla nějak ideově jednotná, opravdu to byl nějaký většinový konsenzus ve společnosti, který by reprezentovala. Je to mocenský slepenec, navíc ten výsledek má být menšinová vláda. V té chvíli je opravdu důležité se dívat na to, koho jako králíka z klobouku vytáhne Andrej Babiš na ten či onen rezort. A koneckonců viděli jsme to i na rezortu, na kterém Andrej Babiš byl, ministerstvo financí. Když tam byl pan Pilný, tak to byl trošku konzervativnější, šetřivější člověk, když je tam paní Schillerová, tak bez problému naplňuje veškeré vize, které pan Andrej Babiš má. V této chvíli právě proto, kdo bude na sociálních věcech, na školství, na zdravotnictví, vlastně je opravdu jako kruciální pro to, jakým způsobem ten konsenzus bude vypadat.
Když jste zmínil ministryni financí Alenu Schillerovou, tak co se týče daní, ona připravovala onen balíček daňový, který ve stručnosti znamená, že zrušíme superhrubou mzdu, zavedeme daň z příjmu fyzických osob z hrubé mzdy, ta bude 19%. Zaměstnanci by si tak měli podle propočtu ministerstva
ministerstva polepšit o 1%. Už vůbec se nemluví o sektorové dani, která třeba byla velkým tématem ČSSD a KSČM. Jedná se o nějakou důležitou reformu, ono rušení superhrubé mzdy a návratu k hrubé mzdě?
Ten balíček Aleny Schillerové podle mě není vůbec špatný, jak si výstřel do té debaty, jakým způsobem se mají měnit daně. Superhrubá mzda se prostě neosvědčila, nekoukáte se na tu výplatnici a říkáte si, a safra, mám tady vysoké sociální pojištění, půjdu demonstrovat před Strakovou akademii, že chci, aby bylo nižší odvody. Tak to prostě nefunguje. Stejně tak ty jiné věci nebyly úplně standardní. V té chvíli, pokud se to reformuje na jednodušší systém a zároveň se drobně snižují daně, tak já se svým jaksi ideovým nastavením proti tomu nic moc nemám. Ale je to stejné, jako jste se na začátku ptal na ty dlouhodobé reformy. Tohle je nějaká dlouhodobější reforma, ale podle mě je spíše pravicovějšího typu. A pokud Andrej Babiš bude chtít prosazovat tento balíček v holportu s ČSSD a KSČM, já úplně si nejsem jist, jak by ČSSD a KSČM mohla kývnout na snižování daní. Takže v této chvíli jsme u něčeho, co je sice fajn, ale pokud se nenajde proto většina ANO, ODS, tak úplně nevím, jakým způsobem to chce paní ministryně prosadit.
To je právě ono, protože na jedné straně máme pravicové hnutí ANO a pak máme levicové ČSSD a ultralevicové KSČM, které má výrazný vliv na to, jak bude vláda fungovat. Dá se z tohoto slepence vůbec počítat s tím, že najdeme nějaký smysluplný výsledek, ať je to daňová reforma, důchodová reforma, protože ty jejich pozice a pohledy na to, jak řešit správu státních peněz, přerozdělování státních peněz, jdou spíš od sebe, než aby se jakkoliv zbližovali.
Myslím, že se dá najít konsenzus i u tohoto mocenského slepence, pokud půjde o nějakou konkrétní havárii ve státních financích. Ale ty zásadní ideové věci, jako jakým způsobem nastavit daně, nebo jakým způsobem má probíhat důchodová reforma, tak já si nedokážu úplně představit to vyjednávání, že paní ministryně Schillerová prosadí nižší daně a zároveň za to se vrátí do hry to, co jste zmiňoval, sektorová daň, progresivní zdanění. To by opravdu nedrželo dohromady a já upřímně řečeno si myslím, že se nakonec nestane vůbec nic.
Jak vlastně si představujete, že bude fungovat tato vláda, například ve spolupráci s odbory a se zástupci biznisu, například na tripartitě, bude vystupovat jednotně?
Myslím si, že tato vláda se určitě shodne u věcí, kde je možné někomu něco přidat. Myslím si, že na to je dobrý jak Andrej Babiš, tak ČSSD a myslím, že na to budou velmi dobří i komunisté.
Takže kteří například
budou...
minimální mzda, o které jsme mluvili, ta nebude problém.
Přesně tak. Myslím si, že minimální mzda, zdvihání důchodů, zvyšování rodičovského příspěvku, zálohové výživné, možná i to snižování DPH na nějaké základní potraviny. To jsou ty body, kde se najde konsenzus. A myslím si, že odbory proti tomu nebudou příliš nic moc namítat. Já jsem konec konců už jednou na CC říkal, že podle mě reálným premiérem této republiky je Josef Středula, v odboru v České republice, protože čím víc se jde jaksi doleva a k rozdavačným politikám, no tak je logické, že prostě ty odborářské požadavky jsou více a více slyšet a snáze se prosadí. Kdo by před několika lety typoval, že tak vysoké navýšení minimální mzdy projde, a to ještě nejsme na konci. Podobné je to u zvyšování platů státních zaměstnanců a podobně. Takže já si myslím, že i nadále bude jedním z faktických premiérů této republiky Josef Středula a vláda mu jaksi půjde na ruku.
Ještě jedno heslo, které slyšíme od všech vlád a které i tato vláda vtělila do svého programového prohlášení. Více peněz do školství. To je prostě evergreen každého vládního programu a vládního prohlášení. Každé vlády. Tato vláda si ale dává poměrně ambiciózní cíl, že do roku 2021 zvedne všem učitelům a nepedagogickým pracovníkům plat na úroveň 150% mezd z roku 2017. Pokud to laicky spočítám, i s tím postupně navyšováním, něco málo přes 10% ročně. Budeme na to mít a konec konců bude tato vláda mít prostředky na to, aby zaplatila všechny ty, jak vy říkáte, rozdávačné nápady, které přidají tu důchodcům, tu živnostníkům, tu zaměstnancům?
Že se budou zvyšovat platy učitelů a i nepedagogických pracovníků, tak tomu zrovna docela věřím. Oni jsou tak nízké, že prostě nic moc jiného s tím dělat nejde a konec konců v té chvíli, když už i Andrej Babiš si dá 45-tisícový plat po volbách na billboard, tak asi už to má i nějakou relevanci, což pan předseda hnutí ANO v nedávných měsících udělal. Jestli na to budeme mít, no to je, ta otázka stojí trošku jinak. Jestli ty investice do školství a speciálně do platů učitelů jsou udržitelné. nepřijatelné, protože není nic horšího, než aby ty miliardy, které se najdou pro jeden rok, najednou ten další rok nebyly. A to je ten velký problém. Pokud budeme skutečně v hospodářském růstu o 3-4% HDP ročně, což nyní jsme, a skutečně prší nové a nové daňové výnosy, nemáme problém se zaplacením zdravotnické péče, nemáme problém se zaplacením důchodu, pak můžeme něco dát na platy učitelů. Pokud ovšem se zadrhne ten růst a už nebude takový výběr, a to dříve nebo později přijde, tak v té chvíli to bude neřešitelné. V té chvíli, kdy nastoupí nějaká stagnace nebo krize, tak skutečně musíme jasně vědět, kam sáhneme pro to, aby jsme garantovali učitelům to, co teď slibujeme v tučných letech. A já mám prostě strach z toho, když se na to dívám, že ta garance není hodnověrná, je populistická.
Úplně na závěr, už jsme to zmínili na začátku, že je velká otázka, co nakonec z onoho programového prohlášení ta vláda naplní, stihne naplnit. Teď jsme zmínili školství, které pravděpodobně ta vláda naplní, ale co jsou ty věci, které podle vás určitě tato vláda z toho programového prohlášení stihne a udělá?
Myslím, že jsou to ty v uvozovkách rozdavačné věci a nemyslím to automaticky negativně. Myslím si, že v některých věcech je to prostě pozitivní, ať už jsou to zvyšování důchodů, poměrně razantní zvyšování minimální mzdy, tam už si nejsem tak jistý, snižování DPH na, ono se zmiňuje jenom to točené pivo, ale ono je tam spousta dalších položek, zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc a asi nejspíš prosazení zálohového výživného, jenom aby řekl pár věcí. To, co se podle mě neprosadí, jsou systémové reformy, které potřebujeme udělat v tučných letech, protože v krizi na to nejsou peníze. Myslím si, že nepohneme ze zdravotnictví, myslím, že nepohneme z důchody a myslím, že ani příliš, jakkoliv se o tom školství jsme se bavili před chvílí, nepohneme ani s tím školstvím.
Uzavírá hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš. Já děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji moc za pozvání.
Václav Pešička se loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů.